tā kā mūsu kopējais tas projekts nosaukums un uzstādījums ir iegūt priekšstatu par Latvijas iedzīvotājiem no visiem mūsu reģioniem, tad šogad mēs vēlamies doties jau uz vietām, kur pirms 90 gadiem tika veikti pētījumi pārsvarā Zemgalē un Vidzemē. Šogad mums ir tā iecer doties Zemgalē uz pilsētu, vienu nedēļu veltīt Bauskai un tad doties uz vairākiem pagastiem, nu, kur mums vēl sarunas stāv priekšā, un savukārt otra sadaļa būtu Vidzemē, kur mēs vēlētos vienu tādu lielāku daļu laika veltīt Valmierai, nu, kā šobrīd lielākai tādam centram Vidzemē, un tad būtu uzmanību pievērst Vidzemes Jūrmalai, jo savulaik pirms 90 gadiem ir ļoti pamatīgi pētīt iedzīvotāji Vidzemes Jūrmalā. Sākot no Saukrastiem un uz Kult, un tad tālāk jau Liepup Tūji, kas ir Limbažu novadā, arī Stieni, kas ir Limbažu novads, šīs pagastos un apdzīvotajās vietās arī aicināt iedzīvotājus piedalīties mūsu pētījumā.